Ba, kantu honek ere nahiko argi uzten digu zer izango dugun izpide datozen minutuetan, izan ere azkeneko asteetan ere entzun ditugu kantu honen bertsio asko, nola estribilloak esaten zuen kulturaren kontrako erasorik ez, eta horri begira jarriko gara, lehen eraipatu dugu emanaldi kopuruari mugakentzeko tramite hasi duela Eusko Jaurlaritzak, gogoratuko dugu denok ere, behin baino gehiagotan hitz egin izan dugulako honen inguruan, nola kulturgi eta ostalarien artean hautsak arrotu zituela, jolas jardueren legea garatzeko Eusko Jaurlaritzak pasatako hilean onartu zuen dekretu horrek, izan ere kontzertuetan murrizketak ezarren nahi zituen Araba Gipuzkoa eta Bizkaiko aretoetan, lizentzia hori ez zuten aretoetan, eta horren aurrean artistak bildu, antolatu, arteak ireki plataforma sortu eta protestan atera ziren kalera. Esandakoa egindako lanak bere fruituak eman ditu eta ematen du dekretu horren puntu hori bertan bera edo atzera botatzeko tramiteak hasi dituztela. Horren inguruan hitz egingo dugu beraz eta hementxe estudioetan arteak ireki plataformako kide den Miren Narbaiza dago. Arratsaldeon Miren, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, posik egoteko abentzat bada, izan ere duela astebete baino gutxiago jasotako albistea atzera botako duten hori. Zer moduz jaso duzu Helenik eta behin?
Bueno, hasieran egia esan sorpresa handia izan da. eta alde batetik postu ingara noski, ze honek pizkate mai gainean jartzen du gauza asko, baina besteak beste elkartzean, ez? Jende asko elkartzen baldin bagara, gainera sektorez berdinetako jende asko gauzak aldatu daitezkela, askotan ziklo elektoralei eta itxaron gabe, politikoek euren urratsak ematera zain egon gabe, eta horregatik ematen digu horrelako lasaitu bat eman digu noski baietz bai. Mm-hmm.
Pozik egoteko arrazoiak gero sartuko gara ere honek suposatzen duen guztira, baina agian lehenago jarriko dugu testu inguruan pixka bat. Aipatu dut hasiera, hasieran jartzeko zen dekretu hori, orain edo puntu hori bentzat bertan bera edo atzera bota nahi dutela, baina kontaiguzu pixka bat, dekretu honen ingurukoak hasi zirenetik orain arte zein izan den bilakaera.
Bai, guk sortu eta berehala batez ere hori eman genion fokua 12ko limitazio horreri, mm-hmm. eta saiatu gara presio egiten bai herriz herri, baina hasiera baten igual bai fokatu ginen pixkat ja instituzioi begira eta hainbatetan joan gara legebiltzarrera, eskatu dugu kultura komisioan ere egon ginen, plataformako bikide, pixkat aurrez aurreko toke bat emateko eta gure posturak helarazteko, pixkat aurpegiak elgarren aurpegiak ikusi eta pixkat movimentorako deia eginez bezala, ez? Ze egia da, Zupiriak bere garaian ere esan zuen, negoziagarria zela eta hori hainbatetan esan izan digute, baina hitzak ziren, ez zegoen oso argi emango zuten pausurik edo idatziz jasoko ote zuten eta horregatik ez gara isildu. Gero agertu zen Gasteizko alkatea hortaran ere esanez, Gasteizen horrek ez zuela aurrera egingo, mm-hmm. Horrek ere ez gintuen lasaitu, ze ulertzen zen horren arabera, alde batetik bera Jaurlaritzaren gainetik ezingo zuen erabaki hartu, ez? Udalerriak azpitik daude. Baina, horrek ematen zuen aditzera baita ere udalerri bakoitzak tokian tokiko erabakiak hartu berba zituen edo interpretatu berba zuen legea bere modura, arazoak bere horretan jarraituko zuela. Eta horrela joan gara posuz pauso, gero legebiltzarrean duela bi aste edo inguru onartu zuten limitazioaren puntuak kentzea, besteak beste, limitazioarena, gero baitare UDEL, ostalari eta kultura agenteak elkartzea eta honetaz eztabaidatzea eta gero genero perspektiba bat ere izan zezala dekretu honek. Mm-hmm. Hori onartu zen, sozialisten eta jeltzaleen abstentzioarekin gainera. Beraz, mate zuen, jeltzaleak ere abstenitu ziren, ez dakiz zer. Eta azkenengo berria izan da, Estefania Beltrán de Heredia agertu da, eta esan du, dekretua indarrean jarri aurretik, modifikatu, aldatuko dutela puntu hori. Orduan, hori izan da bilakaera, claro, gu pozik bai, baina era berean beste gauzat ere esan du. Eta izan da, gero, ez dakigu CEPren barruan, oraindik jakiteko zai gaude. Ze gauza berri bada, inoiz ez da pasa, dekretu bat indarrean jarri aurretik modifikatzen dela. Mm-hmm. Beraz, orain egon bargara pixkate atento horretara, ia alegazioak edo elegiteak eta aurkezten denean zertan, bueno, nola kudeatuko dena guztia, ze naiz eta indarrean jartzen denean, ez duen eukiko puntu hori, ez dakigu aurrera begira, ze bilakera izan dezaken. Mm-hmm. Orduan, bai, gu plataforman arki daukaguna da, hori, osea, ezin garela horren esperoan egon edo nola esan, bai behar dutela lokal eta espazio hauek beste modu batera babesteko beharra badai.
Mm-hmm. Beraz pozik bai, baina oraindik ere tentuz hartzeko kontua edo bada, izan ere okerrezpanago indarrean sartzeko epea apirilaldean omen da eta horra bitarte atzeragotako edo aldaketak egingo dituztela aipatu dute, baina oraindik ere ez dakigu ze denboretan mugituko den guztia, ez?
Ez hori da apirilaren 21ean da indarrean jartzekoa. Eta hori da, ba, aste honetan okerrez banago, esango dute, uste dute Erkorekak edo esango duela edo ez dakit, oso ondo guri ere, niretzako hau ere mundu berri bada espentza. Baina bai, badira zerbait esatekoak eta horren arabera bai, joaten gara argitzen pixka bat, baina bueno, pixkat oraindik tentuz, horregatik diot bai, postu garala, ba, bueno, bentsat, argi dago, bueno, uste dugu bentsat, plataformarik existitu balitz, ba, igual, bere horretan joango zala. Mm-hmm. Orduan, bueno, mm-hmm. ba postekoa bada, ez? Pixkate arrabotxa sortu duela eta mm-hmm. eta entzun behar izan dutela, gero badakigu kontziente gara ziklo elektorala datorrela. Orduan, horrek ere ba eurere interesatzen zaie, baina bueno. Mm-hmm. Orduan ba hori, ba ez dugu nahi izaterik hau ere gu lasaitzeko estrategia bat eta gero ba nahi dutena egingo dutela edo ez. Orduan ba bueno, mm-hmm. ia pixkat egon barko gara oraindik ere tentuz, bai.
Ez da edonolako ala ere, esan duzun bezala, ez da ohikoa, ez, lege bat edo dekretu bat indarrean sartu aurretik, ja esatea, ba ez, punturen bat aldatu edo atzera botako dutela. Hori guztia, esan daiteke, herritarrak bildu eta antolatzeak eman dituen fruituetako bat ere izan daitekela, ez? Ze garrantzi eduki du, gainera oso azkar pasatu da dena denboran, mugimenduak hasi zirenetik, arteak ireki sortu zen, eta hortxe, kultura mundu jendea egunero egonda ere gai honen inguruan lanean. Horrek ze garrantzi du, ez? Herritarra bildu antolatu eta horrelako fruituak lortzeak.
Jo, ba, guk ez dakit, oraindik ere kontziente garen ze zabalkunde izan duen. Egia da, batez ere izan duela kultur espazio hauetan, noski. Ze haiek izan dira kaltetuenak, baina egia da, hurbildu zaigula norbanako asko ere bai, ostalaritzako jendea ere bai, auzokideak adibidez Gasteizen hasieratik gure eskaerekin bat egite zuten, eta gero hori, claro, ero kulturaren munduan, bai pasatzen da, bentsat Euskal Herrian egian bai nor bere disiplinetan ibiltzen gara, eta ez gara horren beste elkartzen, eta egia da arteak irekik egin duen gauzetako bat hori ere izan dela, ez? Edo, bueno, lortu dituenak, elkartu garelako kultura arlo ezberdinetako jende asko, herri ezberdin asko, herri handiak, herri txikiak, hiriak danetik, ez? Eta gero hori, nork bere esparruti gainera, ba, batzuk tabernaz utzak edanak, kultura programatzen dutena, beste batzuk kultura espazioak, beste batzuk, aktoreak adibidez edo pintoreak, musikariak, sortzaileak, idazleak, bortxolariak, bai, eta ba, edo programatzaileak edo sustatzaileak, orduan bai, nik uste hor egondala gure gakoetako bat, ez? Ba, pixkate jarkin da igual transmititzen dan hori eragingo zigun lege bat izango zala, ez? Eta ba, kultur zale dan orori bentsat logikak eskatzen ziola bat egitea gure eskaerekin. Orduan hori oso polita izan da.
Horren erakusgarri ere pasaberri den larun bata, ez? Martxoaren 23rako ere ekimenak, kultur ekimenak antolatzeko deia zabaldu zen plataformatik bertatik, eta bueno, herripila batetan antolatu dira modu bateko eta disiplina bateko eta bestelako kontuak ere, ez da?
Bai, pasada bat, ba, hasieran ziran, imaginatu, hasi ginean ez errendatzen, egunean, ba, joate esan jendea batzen, baina iguala, ba, bueno, 5 herri, 6 herri, 10, orain badira 15, ja, ostras, hauek ere batu dira, beste hauek ere bai, ba, larun batean, ia 60 edo izan ziran, danera. bueno, uste dugu, ze oraindik ere sareetan kreston saltza dago, eta gu ere oraindik ez gara jarri hori tentuz, Jesus, bueno,
kontabilizatzera.
Baina bai, pasada bat izan da, eta gainera herri askotan adibidez egun osoko egitaragua antolatu zuten. Uh-huh. Bai, eta dana gainera, ba hori, nola ba, urgentziazko aldak eta hori jakinarazi zen aurreko egunean edo, ba, ospakizuna ere izan da, ez, orduan, ba, eukidu hortik ere, bai, bai.
Miren, gustatuko litzaidake, ba, bueno, kultura munduaren egoerari begira ere jartzea, izan ere askotan entzuten dugu, ez, sortzaileek ze zailtasun izaten dituzten ere, ba, euren lanak kalera ateratzeko, erakusteko, eta are gehiago agian sortzaile berriek ere. Zein uste duzuzuk dela orain kultura munduari dagokionean dagoen egoera? Nahikoa espazio eta egitasmo badaude horrelako kontuak bultzatzeko eta sortzaileei ere, ba, bueno, plazak eta aukerak zabaltzeko?
Ba, bueno, nik ez dakit egokiena naizen hori erantzuteko. Ia san, nik uste espazioak egon badaudela. Bai uste dut agian ez lirakela izan behar bakarrik tabernak edo bakarrik, nik uste dut kulturak, ba bueno, zenbat eta espazio gehiago eskura izan, askoz gizarte osasuntxu baten zera adierazle izango dala, ez? Dena dela argi daukaguna bai da dauden espazio horiek behintzat babestu egin bar direla. Ze ari gara ikusten, bueno, ba oso errez pasatu daitezkela arrisku egoera batera, ez? Uh-huh. Eta adibidez, ba, askotan esan dugu, baina uste dugu oso azpimarratzekoa dela Bartzelonan egiten ari diren marko normatibo, ez dakit nola izendatu dute, baina bueno da kategoria moduko bat, hiru urteko ikerketa bat ekarri duena, hori ere egia da, egon dira sektorea aztertzen, sektorea eta bueno, kultura arloko agente asko inplikatuta eta hiru urteren ondoren ba udalarekin batera ba aurrera ari dira eramaten kategoria moduko bat espazio hauek kultura bultzatzen duten espazio hauek azkenean aforo txikikoak direnak eta pixkat daudenak legetik bueno lizentzia famatu horretatik aparte daudenak ez babestuko dituena blindatuko dituena eta gero ba ez dezaten izan horrelako guk pasadugun egoera holako egoera batetik ez pasatzeko ustegu benetan garrantzitsua izango litzatekeela ba beintzat hori dauden espazio hoiek balorea eman eta ze kristolana egin dute egiten ari dira urteetan zehar guri guretzako eskola izan dira hasi berrientzako eskola dira baina baita kulturzalentzako bertatik bertara kulturaz gozatzeko espazioak dira eta haiei aitortu behar zaie egiten ari diren lan hori. Orduan, hoiek galtzen baditugu argi dago, ba espazioak urrituko direla era bat eta claro, ba azkenean espazioak urritzen badira, programazioa mozten da, referenterik gabeko, ez duzu referente gehiago sortuko ikusleen artean, dara, bueno, katean doa, eta gero ba hori, ze eredu nahi dugun, zelako gizarte eredua nahi dugun, hori bepentza biako da. Ze, olako, hori, tokian tokiko proposamenak eta urritzen baldin badira, ba, bakarrik bukatuko dugu urtean lau festi erraldoietara joaten, kultura espresso hori konsumitzen, eta ondo dagoena, ez dute esaten gaizki dagoenik, baina bueno, nik uste dut baitare behar ditugula lasai eta denboraz eta bertan eta gertutik kulturaz disfrutatzeko espazioak.
Arteak ireki plataformatik ere behin baino gehiagotan jarri duzue adibidez Bartzelonako adibide hori mai gainean ere beste bat ere okerrezpanago Galizian edo Oviedon edo bueno beste lekuren batean ere beste honelako formularen bat eramaten ari dira edo eraman dute aurrera eta hori ere bada erakusgarri ez nola dekretu batek azken finean zuk esaten zenuena ez arrisku dagoen egun batetik bestera, ba horrelako kultura espazioak edo kultura egitasmoak bertan geratzea eta aurrera jarraitu ezin izatea. O zentzu horretan ere, okerespanago arteak irekitik, edo, bueno, behintzate kultura munduko jendeak, hortxe jarraituko duzu ere lanean, borrokan, eta zuen mugimendu guzti hau, ba ez da geratuko murrizketa bertan bera geratzearekin bakarrik, ez da jarraituko duzulako arle hau sustatzen, eta behintzate zuen lanarekin ere aurrera bai kultura mundutik, edo bestelako lekuetatik ere.
Bai, asmoa da orain jarraitzea ze amaiera izaten duen, ordura arte, bueno, ikusi beharko dugu ze pausen baten ditugu, baina, bueno, noski guri hau da gustatzen zaiguna, eta guk ondoen egiten dakiguna da kulturaz gozatzea, eta egitea, eta kutsatzea aldan eta jende gehiena.
Gure aldetik zorionak eman behar dizkizuegu, eskerrak ere, zebrabidea kulturak ere egiten duelako, beraz, guretzako ere garrantzitsua delako horrelako murrizketen aurrean ere, bildu, antolatu eta horrelako lorpenak izatea. Ezakit miren amaitu horreti beste zer aipatu nahiko zenuken, bestela hementxe utziko dugu?
Besterik gabe, ba eskerrak eman bai, hori atxikimendua azaldu diguten herri norbanako eta kulturzale guztiei, zen ikuste hau bai izan dela oso garaipen kolektiboa, baina bueno, eta adi egoteko, ze uste dugu oraindik dena ez dugula esan, orduan ikusi beharko da, bai.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, adi egoteko mezuarekin ere, eta ikusiko dugu nola egiten duen honek aurrera, eta emango dugu honen berri zebrabidean ere. Miren Arbaiza, arteak irekitik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta hitz egingo dugu aurrerago ere.
Aupa, eskerrik asko labedi.
Agur.